Հենց այդ պահին էլ ներս մտավ բժիշկը։ Նա կարեց պատրված հոնքս, գլխից բացված վերքին դեղ քսեց, հաշվեց հատակին ընկած կոտրված ատամներս ու դուրս գնաց։ Դուրս գալու պահին նկատեցի, որ Ումուդյանը բժշկի գրպանը փող դրեց։ Ժամանակի ընթացքում տեղեկացա օրինական դարձած այդպիսի լռության վարձ վճարելու սովորույթի մասին։ Վերքերի սպեղանի դնող բժշկի մեջ ավելի անմարդկային բան կար, քան ինձ վերքեր պատճառողների։ Ցավակցանքից ու հոգատարությունից զուրկ նրա օգնությունը նման էր սովորական թվացող աշխատանքի։ Ցավերիս նկատմամբ նրա անտարբերությունը պարզապես սպանիչ էր։ Նրա ասելով կոտրված ատամների սարմատներն առողջ էին ու քիչ ցավ կպատճառեին, մինչև բանտ գնալս կդիմանայի։ Հետևելով պրոֆեսիոնալ հանցագործների օրինակին, միլիցիան նույնպես բարբարոսության իր հետքերը մաքրող ապորինի վարձու բժիշկներ էր պահում։ Ինչքան փող տվեց իր բժշկին, 7000, հարցրեցի շեֆին ու առանց հապաղելու ոտքով հարվածեցի փորին։ Բլազուկները, բղավեց նա։ Նրա պահանջած բլազուկների իմաստը հասկացած միլիցիաներին պարզ էր, թե պատժի որ տարբերակն է ընտրել շեֆը։ Ձեռնակապերով ինձ կապեցին երկու աթոռներից, ասիստենտներից երկուսը նստեցին աթոռների վրա և սկսվեց պատժի իրագործումը։ Համիդը դիտավորյալ սեղմում էր ձեռնակապերը։ Նա այնքան սեղմեց, մինչև ձեռքերից բոլոր մատները կապտեցին։ Տեսարանը ծիծաղաշարժ դարձնելու համար բերանս ծխախոտ դրեցին։ Եթե մի բաժակ է լողի տան, կնշանակի այս բարբարոսներին ծանոթ է գիլյոտին տանելուց առաջ կատարվող արարողությունը, մտածեցի ես։ Այդ ժամանակ ինձ թվում էր, թե Ումուդյանը ամենադաժան մարդն է աշխարում։ Սակայն հետագայում ավելի սոսկալի բան էր տեսա։ Ճանաչեցի վաթարագույնի չափն ու այսօր շեֆի արածը հիշում եմ ծիծաղի միջով։ Նա մոտեցավ, բացեց բերանս, այրվող ծխախոտը բերանիս մեջ դնելուց հետո փակեց ծնոտներս։ Այդպես նա պահեց այնքան ժամանակ, մինչև բերանիս մեջ ծխախոտը մարեց։ Լեզուս այրվել էր, քիչ անց վրան բշտիկներ գոյացան։ Խոսելը դարձավ ցավատանչ։ Կալանքիս ամբողջ տարիներին բազմիցս այդ մարդուն ու իր նմաններին սպանում էի իմ երազներում։ Խղճմտանքից զուրկ շեֆը ամեն անգամ ինձ խփելիս կրկնում էր. «Ինձ Վագիֆ կասեն, իմացար, ես Վագիֆն եմ, հասկացար, ես Վագիֆն եմ, իմացար»։ Նա շատ վիրավորված էր, որ իր անունն ինձ ոչինչ չի հուշում։ Դաժան մարդկանց ոչինչ այնքան չի ուրախացնում, որքան իրենց դաժանության մասին տարածված համբավը։ Սենյակ մտավ շարքային մեկն ու ասաց. «Սրան շտապ պետք է տանեք քաղաքային վարչություն. Այնտեղ անհամբեր սպասում են. Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես կպահես քեզ այնտեղ, վարչությունում»։ «Դա քեզ համար բաժանմունք չէ, որ խղճան, քերթում են կաշին»,  ահաբեկում էր Ումուդյանը։ «Այո», գնալս նրա մեջ խոր ափսոսանք առաջացրեց։ «Չէ որ չհասցրեց ինձ հերձել»։ 10 րոպե հետո սկսվեց նոր կյանքիս մարաթոնը։ Կալանավորների ծառայողական մեքենայով ինձ տարան քաղաքային վարչություն։ Մուտքի մոտ կանգնած հերթապահը մի պահ դեմքիս նայելուց հետո ասաց. «Չէ, այսպես որ գնա, մեր հեղինակությունը կընկնի. մեր անունն է դուրս եկել, այնինչ բաժանմունքներում մարդ են ուտում»։ Դժգոհ այդ մտքից, որ իրենցից դաժանները կան, նա վիրավորված քթի տակ մրթմրթում էր։ Ինձ բարձրացրեցին երկրորդ հարկ ու կանգնեցին քնչական բաժանմունքի դռան մոտ։ Միջանցքով մեկը մոտենում էր մեզ։ «Սա ով է»,  հարցրեց նա ինձ ուղեկցողին։ «Ավտոբուսի ու քահանայի դեպքն են գերպետ, քանաքեռի բաժանմունքից»։ «Յա»,  ծոր տվեց նա ու ձեռքում բռնած հաստափոր գրքով հարվածեց գլխիս։ «Վատ նշան չէ»,  մտածեցի ես։ Վարչության աշխատողների հետ ծանոթությունը սկսվեց գրականության հետ բախվելով, աստված բարինանի։ Ինձ տարան ներս։ Կանգնած եմ 4 քննիչների դիմաց ու սպասում եմ, թե ինչպես են հարցաքննությունը սկսելու։ Նրանք անխոս նայում են ինձ։ «Բաժանմունքում, տեսնում եմ, չափը անցել են, պետ ջան», խոսեց նրանցից մեկը։ «Ինչ իմացար, գուցե այս հերոսը մարդավարի ծեծվել գիտի, տեսած կա սաբո, վատ ծեծվողին շատ ծեծեն», պատասխանեց նոր շեֆը։ «Հանեք ձեռնակապերը, թող նստի», կարգադրեց նա ու ինքն էլ նստեց պատուհանի մոտ։ Երբ ձերքերս երկաթյա օղերից ազատեցին, նոր զգացի, թե ինչպիսի ահավոր ցավ է պատճառում կապտած մատներում դանդաղ սկսվող արյան շրջանառությունը։ Պետն ասաց, որ իսկույն արձանագրություն կազմեն վնասվածքների մասին։ Հակոբյան, թևն էլ կնշես արձանագրության մեջ, անասուններ, 100 տարի էլ աշխատեն, մարդավարի ծեծել չեն սովորի քաղմասներում։ Թևս վնասված չէ, ասացի ես։ Խելոք պայի քեզ, այլակոտ, ինչ գիտես, վնասված է թե չէ, ասաց պետը բազմանշանակ հայացք փոխանակելով աբո կոչվածի հետ։ Դու գիտես, թե ուր ես ընկել, թե բացատրեմ, խոսեց աբոն։ Հա, գիտեմ, քաղաքային վարչությունում եմ, պատասխանեցի նրան։ Ապրես, գոնե գիտես, ինչ ասել է վարչություն։ Գիտեմ, կարճ պատասխանեցի։ Դե որ լսել ես, լավ է, դա գործին կօգնի։ Հիմա էլ ինձ լսիր, կոշտ գլուխ, սա քեզ համար բաժանմունք չէ, ուզենաս խոսես, չուզենաս լռես, ինչ արել ես, լավ ես արել, մեզ էլ է դուր գալիս համարձակ հանցագործը, ու թող քեզ հայտնի լինի, որ Նալբանդյան փողոցի շներն էլ են մեզ ասում, թե քանի կտոր ոսկոր են գտել։ Այնպես որ ինչ արել ես, վերցրու այս թուղթը ու սիրուն գրի, եթե չես ուզում, որ քեզ պատգարակով տանենք բանդ։ Նրա ինքնավստահ խոսելաձևը ինձ բոլորովին դուր չեկավ։ Ուստի նրա մեկնած թուղթը չվերցրի և կարճ պատասխանեցի, որ ես ոչ մի հանցագործություն չեմ կատարել։ Եթե անգամ այդպես լիներ, այսքան ծեծվելուց հետո անիքնասեր կլինե, եթե խոստովանեի արածներս։ Թե ծեծելու եք, ծեծեք։ Իմ խոսքերից հետո բոլորն իրար նայեցին։ Լռություն տիրեց։ Մարդիկ, որոնք սովորություն են դարձրել միշտ դրության տերը իրենց զգալ, որոնք իրենց ամենակարող են պատկերացնում, անսահման նվաստացած են զգում, երբ հանդիպում են անկոտրում ուժեղ բնավորության։ Նման դեպքերում դրությունից դուրս գալու համար նրանք իրենց գործողություններին հաշիվ չեն տալիս։ Ընդունակ են դահիճի դեր էլ ստանձնել, միայն թե չլքի այն միտքը, որ իրենք հզոր են ու ամենակարող։ Զարմացած իմ խոսքերից, քննիչ Իսագուլյանը, պետը, մռայլ տեսք ընդունեց։ Նա ազգում էր, որ իրոք ես բարդ խնդիր եմ իր համար։ Հավանաբար փորձով համոզվել էր, որ համարձակ մարդկանց համար ծեծը խոստովանեցնելու միջոց չէ, մանավանդ իմ չափ ծեծվածի։ Այո, քննիչս մտազբաղ հետո առաջ էր քայլում սենյակում։ Սրան նորից մշակելը ռիսկի գործ է։ Եթե քննությունը վարեմ առանց ծեծու ջարդի, այս կսնակի մոտ կկորցնեմ վարչության մասին տարածված սարսափի համբավը, և հետո հնարավոր է, որ ոչինչ չիմանամ։ Նման մտքեր էին հավանաբար զբաղեցնում նրա ուղեղը։ Խելացի քիչ քննիչներ կգտնվեն, որոնք քննությունը տանեն այնպես, որ քննվողի հոգեկան լարվածությունը չմեղմանա, որ նա հոգեպես ապրի այս վիճակը, որ ունենում է նախքան քննիչի հետ առնչվելը։ Գործի բացահայտման առումով քննիչը հոգեբանորեն չի պատրաստվում քննության համար այնքան, որքան քննվող հանցագործը։ Վերջինս ավելի ճիշտ է ընկալում քննողի հոգեկան փոփոխությունները, նրա դիմախաղի փոփոխվող նշանակությունը, քննիչի յուրաքանչյուր շարժումը ու յուրովի մեկնաբանում անսխալ կանխագուշակելով նրա տրամադրվածության չափը։ Չդատապարտվածի համար բանտի մասին պատկերացումը ավելի ահավոր է, քան այն ժամանակ, երբ նա ճանաչում է բանտը ու ազատվում ներքին լարվածությունից։ Քննիչը չպետք է սպառի իրեն կամ բացահայտի լիովին։ Երկու դեպքում էլ նա պարտված է, մանավանդ, երբ ատելություն է ներշնչում իր նկատմամբ։ Կալանավորվելուս երկու ժամվա ընթացքում ես հոգեպես միանգամայն լիցքաթափվեցի ամիսներ շարունակ ապրածս այն երկյուղից, թե ինչ կպատահի ինձ հետ, եթե ընկնեմ օրենքի ձեռքը։ Ես այդ ձեռքը փորձված գնչուի պես սկսել էի կարդալ և գուշակում էի, թե ինչպես կզարգանան հետագա դեպքերը։ Ես նստած ծխում էի ու հետևում քննիչների գործողություններին։ Նոր պետը մռայլ դեմքով մոտեցավ պատուհանին, խնամքով փակեց պատուհանի փեղկը, նայեց դրսում հորդացող անձրևին, դատարկամիտ մարդու լրջությամբ երկար նայեց ինձ, ծխախոտը մոխրամանում հանգցնելուց հետո ծուլորեն հորանջեց, ապա բարձրացրեց իր աթոռը ու բոլորիս համար շատ անսպասելի հարվածեց գլխիս։ Նպատակայնությունից զուրկ թվացող նրա գործողություններում այնքան ծիծաղաշարժ թատերականություն կար, հարվածելու այնպիսի անբնական հանդարտություն, որ ցավս մոռացած սկսեցի բարձր ծիծաղել։ Հիմա էլ, երբ գրում եմ այս տողերը, վերստին ապրում եմ զավեշտական այդ պահը. Ծիծաղին անսովոր քննիչիս դեմքը ծամածրվեց, երբ տեսավ, որ ծիծաղից ուշագնաց եմ լինում. Նա հավանաբար փորձում էր ժպտալ, սակայն իր համար անսպասելի, ինքն էլ բարձրաձայն սկսեց ծիծաղել. Մյուսները նույնպես ծիծաղում էին. Հարևան աշխատասենյակից եկան տեսնելու, թե ինչ է կատարվում մեզ մոտ. Երբ նկատեցին գլխի սամրությունը փորձարկելու հետևանքով աթոռի կոտրված կտորները, ու մեր ընկերովի ծիծաղը իրենք էլ սկսեցին ծիծաղել. Խեղճ Իսագուլյանը նոր էր համոզվում, որ մարդկանց տանջելուց բացի ծիծաղել գիտի.
«Բայց հո բոզի տղա ես, հա»։
«Բադու, ասացի ես ծիծաղս հազիվ զսպելով։ Գետնին ընկույս տեսած ագրավի պես քնիչը գլուխը գցեց վզից առաջ։ Մի վարկյան նայեց դեմքիս, ու հոկեիստի ճարպկությամբ ձեռքի ափով հարվածեց սեղանին դրված ծանր մոխրամանին։ Երբ այն դիպավ դեմքիս, նա գոհիզ նշանառությունից ծռմռեց կանեփի դաշտ հիշեցնող պեպենոտ դեմքը։ Փորձեցի ոտքերիս տակ ընկած մոխրամանով նրա պատասխանը տալ։ Իմ շարժումը նկատեցին մյուսները, ու նրանցից մեկը բռնեց ձեռքս և արագ ոլորեց. Սամբոյի այդ հնարքը շատ անգամ ինձ ցավ է պատճառել, բայց այդ օրը ձախթևս արմունկից խախտվեց։
«Ասում էի, չէ, թևն էլ արձանագրություններում կնշես. Հիմա տեսար աբո, որ ես գործից հասկանում եմ»,- հրճվում էր Իսագուլյանն իր անսխալ կանխատեսության համար։
Ցավից տարապում էի, իսկ նա ինքնագոհ ժպտում էր, կարծես ինձ ոչինչ չէր պատահել։ Ինքնապաշտպանության համար պիտանի մնացել էին միայն ոտքերս։ Երբ ապտակ ստանալիս ոտքս գործողության մեջ դրեցի, Իսագուլյանը հատակից աթոռի կոտրված ոտքը վերցրեց ու թափով հարվածեց սրունքիս։ Ես ցած ընկա։ Չէի սպասում, որ վնասվածքը լուրջ կլինի, որովհետև կարողացա ոտքի կանգնել։ Սրունքիս մաշկը լայն բացվել էր, արյունը չէր դադարում։ Բացվածքի մեջ կոտրված ոսկորի արյունոտ կտոր էր ցցվել վերքից դուրս։ Հարվածի հետևանքը շփոթության մեջ գցեց հարվածողին։